Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg, vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmelige for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og lærredsbukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Jakob,
hej Esben.
Vi er på fjerde uge af vores sommerserie med spørgsmål fra lytterne.
Og det, som lytterne skal vide, det er, at vi dermed er på fjerde optagelse i træk, fordi vi optager før sommerferien, ja. Så hvis vi lyder lidt rustende, så er det, fordi vi har snart snakket hinanden ihjel.
Ja, men vi begynder jo som sagt at kunne skimte afslutningen af sommerferien, ja, ude i horisonten.
Det gør.
Og denne her gang, og der er denne her gang og næste gang tilbage med lytterspørgsmål. Og det her, det kommer fra Nicoline. I forbindelse med sommerferieudgaverne af DK Pol, synes jeg, at det kunne være spændende at høre nogle af jeres tanker om, hvilken rolle ideologi spiller i dansk politik i dag. Mm-hmm. Med en ny regering, der er et, i godseøjne, arbejdsfællesskab, og moderaternes idé om, at politik skal være præget af pragmatik og fornuft og ikke fastlåst ideologi, kan det jo virke som om, at ideologi hører fortiden til. Samtidig ser vi dog LA's og SF's succeser med at være en anelse mere ideologiske. Det vil jeg gerne bruge min sommerferie på at høre om, hvad I mener om. Ja, ja, Jacob, du kvigede dig jo lidt, ja, over det med ideologierne.
Ja.
Hvorfor egentlig?
Jamen, det er fordi, jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige.
Ja.
Jeg tror ikke, nu har jeg selvfølgelig tænkt en lille smule over det, fordi vi har aftalt, at vi skal tale om det, men Jeg tror ikke, at jeg går rundt ellers med en helt klar opfattelse af, om ideologierne er døde eller ej.
Mm.
Og det er måske også meget godt at snakke om det, så kan jeg jo høre, hvad du tænker. Så kan jeg måske blive lidt klogere, men nej, jeg tror ikke, det er noget, jeg bruger så meget tid på at tænke på, og på den måde, det kan jo næsten blive svar i sig selv.
Ja.
At når jeg tænker politik og prøver at orientere mig i politik, så gør jeg det egentlig meget lidt ud fra ideologi. Aha. Og der er selvfølgelig nogle gange, at vi prøver at sætte politikernes handlen op over for, hvor de egentlig kommer fra, men jeg oplever, at det ikke fylder ret meget.
Jeg er enig i, at det ikke fylder ret meget. Jeg er også enig i, at det fylder mindre og mindre. Mm. Men jeg er også ligesom med på det, der måske også ligger lidt i spørgsmål. Det synes jeg også er kritisk, at det gør. Altså, at rivaliseringen mellem forestillinger om, hvilket samfund vi skal være, det er kernen i et demokrati. Og at det er på vej ud af dansk politik, det tror jeg, der er nogle historiske grunde til. Og måske nogle særligt danske grunde til, at det også er blevet sådan. Det kommer vi nærmere ind på. Jakob, vi skal også have lavet sommerens fjerde liste, nemlig vores tre favoritskandaler.
Yes.
Ja, den var svær.
Ej, du kunne godt lide.
Nå, gå af, fordi jeg tænkte, jeg tror, det var mit forslag, jeg tænkte, super fedt, og så var det, jeg tænkte ligesom, puha, det er også lidt svært. Men vi får se, ideologi og skandaler, kan det blive mere politiske end det?
Kan det ikke.
Velkommen til DK Pol. Jakob, ligesom vi er fluen på væggen på ferie, så det er listetid. De tre bedste skandaler?
I sidste uge gik jeg jo All American på listen over bedste taler, så i dag er jeg gået dansk på de tre skandaler. Mm-hmm. Og jeg synes, de tre bedste, hvad er kriterierne? Men de tre bedste skandaler, jeg har valgt tre, som jeg synes alle tre er interessante og vigtige, også fordi de sagde noget om samfund.
Ja.
Og nummer tre på min liste, det er Brixtofte-sagen.
Ja.
Jeg havde selv en lille bitte hjørne af den, jeg skrev om. Det var jo gode kolleger på BT, der havde de store afsløringer i sagen, men det var en stor sag. Jeg synes, det vigtige, det der gjorde Brixtofte-sagen vigtig, udover at det var en personlig tragedie for Peter Brixtofte og hans familie, så synes jeg, det vigtige ved den sag var, at den punkterede lidt billedet af Danmark som det korruptionsfri samfund. Mm-hmm. Fordi den viste, at hvis der var en politiker i det her tilfælde, som var vild nok og klar nok til at bryde alle konventioner og alle regler, så stod folk også klar til at betale dyre rødvin, købrejser og du ved, alt det der. Altså så korruptionen, den lå lige klar til at bryde ud, når først der var en, der sagde, kom herover, så spiller musikken. Det synes jeg var det vilde ved det.
Du sætter bare en højt, fordi det kunne godt være en etter.
Det kunne godt være en etter.
Ja. Okay, nå, men hvad så på andenpladsen?
På andenpladsen, der har jeg lækagen af Helle Thorning skattepapirer, som jeg også synes er en gigantisk skandale, og som jo er
uopklaret.
Uopklaret. Mm. I hvert fald i sin hovedforbrydelsen uopklaret, der blev nedsat en kommissionsundersøgelse.
Mm.
Men man kunne ikke konkludere, hvem det egentlig var, der havde foretaget lækagen af Helle Thorning skattepapirer. Og det synes jeg jo, det er jo sådan kerneskandalen i et frit demokrati. Det er, hvis magthavere, hvis det var magthaverne, der gjorde det, men hvis dem, der sidder ved magten, de benytter deres adgang til magtapparatet til at lægge oplysninger om deres politiske modstandere.
Ja. Og det er Bananrepublik.
Det er Bananrepublik.
Ja. Og, den er også god.
Og det, at den ikke blev opklaret af i sig selv, også meget, meget vildt. Så det synes jeg er en klar toer på listen.
Okay.
Større end nogle af de rigsretssager, vi har haft, for eksempel. Meget større, synes jeg. Større end både Støjberg og Tamilsagen, synes jeg. Nå, men, og vi ved ikke, om det gjorde det. Nummer et.
Ja.
Der skal vi tilbage i tiden, og jeg har et lille lydklip med.
Ja, nå, fedt.
Der skal vi tilbage til 1959, og der er også en lille pointe med den skandale. Det er en skandale, der handler om grønlandsskibet Hans Hedtoft.
Mm-hmm.
Det skulle på sin jomfrurejse op til Grønland.
Mm-hmm.
På vej derop stødte det på et isbjerg og sank.
Wow, Titanic-style.
Ja, og der døde, jeg tror, 96 mennesker eller sådan noget. De alle omkom.
Mm-hmm.
Så viste det sig jo bagefter, at ministeren, grønlandsministeren, han havde faktisk nærmest tvunget det skib afsted.
Nå.
Og det talte vi om for længe, længe siden, da jeg sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen lavede nogle podcast om rigsretssagerne.
Ja.
Der talte vi om den sag, selvom den faktisk aldrig blev til en rigsretssag, fordi at han udpegede den som hans bud på måske den største skandale, politiske skandale i den nyere Danmarks historie. Og når han siger det, så må det jo være rigtigt.
Ja,
men derfor vil jeg godt lige spille et lille klip med, hvor Jens Peter Christensen lige fortæller lidt om, hvad det egentlig var, der foregik i den skandale her.
Der var så en journalist, der gav sig til at bore i, at den daværende grønlandsminister, eller den tidligere grønlandsminister, Johannes Kjærbøl, han havde i 1957, altså 2 år før skibet gik til bunds syd for Kap Farvel, der havde han besvaret et spørgsmål i Folketinget, stillet af et grønlandsk folketingsmedlem. Og det grønlandske folketingsmedlem havde spurgt, om det ikke var for farligt at sejle rundt deroppe om vinteren med passagerer mellem alle isbjergene. Og så havde grønlandsminister Kjærbøl sagt, at det var ikke spor farligt. I hvert fald ikke så farligt, at man ikke skulle sejle. Og så for at understøtte det, så kan man sige, at han læste op af en erklæring fra det, man på moderne dansk måske vil kalde myndighederne, dengang den kongelige grønlandske handelskaptajner. Og de udtalte i den her erklæring, at det var ikke så farligt, som man ikke bare kunne sejle. Det var sådan set ikke særlig farligt. Det kunne man godt gøre. Og det lagde Kjærbøl så stor vægt på, og så var den debat lukket. Men denne her journalist, han gravede så frem, at der faktisk var 2 erklæringer fra kaptajnerne. Der var nemlig en erklæring, der var afgivet et par dage før til ministeren, og der havde de stærkt frarådet, at man sejlede derop. Og det var jo så et spørgsmål, hvordan kunne det lade sig gøre, at de 2 dage efter mente noget helt andet. Og hele hypotesen var selvfølgelig, at Kjærbøl havde vredet armen om på dem, fordi han var så glad for det grønlandsskib, han nu lige havde fået bevilling igennem til i finansudvalget. Så det var sådan set det. Så spørgsmålet var, havde Kjærbøl løjet over for Folketinget?
Ja, det var det.
Mm-hmm.
Havde han løjet over for Folketinget, så altså en skandale, hvor en minister får at vide, det skib kan ikke rigtig sejle, så siger han, prøv lige at svare igen, hvor I kommer med et andet svar. Så svarer de, jamen det kan måske godt sejle, så sejler det. og der er 95 eller 96 mennesker, der omkommer. Det er en solid politisk skandale, ikke?
Det må man sige.
Og hvad tror du, der kommer ud af den?
Ingenting.
Nærmest ingenting.
Nej.
Og det er jo det, jeg synes, der er det, der også gør den interessant, og noget, man kan lære af, det er, at der kommer faktisk et forslag, der bliver lavet nogle kommissionsundersøgelse, helt efter bogen, du ved, med højesteretsdommer og nogle landsdommer.
Ja.
Og de kortlægger jo sagen, og så bliver der også stillet forslag nede i Folketingssalen om, at der skal rejses en rigsretssag mod Johannes Kærbøl.
Mm.
Men på det tidspunkt sidder der en flertalsregering med Socialdemokratiet, Radikale og det parti, der hedder Retsforbundet,
jo.
Og de stemmer imod. Så der bliver ikke nogen rigsretssag. I stedet for så får Kærbøl, som på det her tidspunkt ikke engang sidder i Folketinget længere, i stedet for får han en næse. Og det er jo bare, ja. Også i forhold til hele diskussionen om Mink-sagen og alt muligt, og kan politikere bare gå fri, hvis de bryder loven? Der kan man sige, det tror jeg, Jens Peter Christensen ville sige, hvis han stod her i studiet, der er intet nyt under solen.
Mm.
Altså, at der er politik, også i håndteringen af skandaler.
Ja.
Så det er ikke sikkert, at de største skandaler er dem, der får de største konsekvenser.
Okay.
Så det var min nummer et. Må jeg høre din...
Ja, det var en meget federe liste. Jeg var i total krise, altså hvad det hedder. Så, men du ved, jeg prøvede jo at være original i mine andre lister før. Men nu har jeg ligesom valgt at tage kasketten af for traditionen,
okay.
Kan man sige. Ej, ved, altså, jeg bliver nødt til at sige Watergate.
Ja, okay.
Shakespeareske drama, der afslutter de store præsidenters epoke i amerikansk politik. Først 200 år er der massevis af store præsidenter, og det ender på en eller anden måde med Nixon, synes jeg.
Okay.
Ja.
Og det er en helt diskussion værd. Den tager vi en anden dag.
Den tager vi en anden dag.
Ja.
Så den danske pendant, nemlig Tamilsagen. Jeg synes, det er alt det historien om Nina Hansen.
Så det, du siger lige nu, er, at Tamilsagen var større end Watergate?
nej, men det er jo fordi, det er det danske vinklen her. Ikke?
Det var relevant.
Altså også fordi, at Nina Hansens rolle, hans stædighed, det her med, at han ikke vil give... Det, altså på mange måder kunne det jo være endnu en af de der skandaler, der aldrig nogensinde havde fået retsligt efterspil, ikke havde insisteret på...
Ja.
Og tør skylden af på CD.
Yes.
Og jeg kan huske, vi skrev en artikel om det for mange år siden, hvor Hans Engel også gør sig de her overvejelser over, hvorfor var det egentlig, at Nin ligesom løb ned i sin egen, kastet ud i sin egen afgrund? Og det havde han jo ikke rigtig noget svar på
det,
selv.
Det har jeg også tit selv tænkt over, siger han.
Det er så spændende. Altså, og menneskeligt set super interessant.
Og hvad så nummer et?
Ja, men det kan godt være, at den alligevel er lidt okay. Iraks masseødelæggelsesvåben.
Mm.
Altså, for mig at se, er det jo den første sådan statsligt orkestreret fake news-kampagne, der blev lavet. Ikke? Mm. Altså, det passede simpelthen ikke, og man vidste godt, der var folk i efterretningstjenesten, der var folk i Pentagon, der godt vidste, at de oplysninger, man gav til verdenssamfundet om masseødelæggelsesvåben, var, de beviser var ikke beviser.
Mm.
Og det gav jo, det har givet Vesten og givet USA et ret fatalt sår, når det handler om forsvaret for den der internationale retsorden.
På det tidspunkt, hvor den krig bliver indledt, er verden på vej til at organisere sig i forhold til det princip, som i FN hed responsibility to protect, altså pligten til at gribe ind, når der skete noget.
Mm-hmm.
Men fordi det koncept faktisk lidt blev misbrugt i Irak, så er det jo gået meget ned ad bakke for det siden.
Ja, og verdens despoter kan jo bruge det argument. Putin kan bruge det argument, at...
I går ind i Irak, jeg går ind i Ukraine. Ja. Hvad er forskellen?
Og det sjove ved det er jo så, at amerikanske præsidenter, George Bush, inkluderet indimellem, kommer til at lave de der talefejl, hvor han kommer til at... Altså, ikke? Nå, men det, der bare er pointen her, det er jo, at et af, hvad vi ligesom selv synes i Vesten, og hvad de der forskellige despoter, men noget af det, der har vist sig med Ukrainekrigen, det er jo, at der også er demokratier, Brasilien, Indien, som ikke gider at støtte op om Vesten i Ukrainekrigen. Og det tror jeg, at det her argument om, at vi bruger vores principper på skrømt, og fralægger os dem, når vi ikke... Det tror jeg har gjort, at vi har så store problemer med at få dem med over bord. Så det synes jeg, det er en kæmpe skandale.
Ja, jeg synes, det er en god nummer. Du vinder på den der. Jeg vil sige, hvis man vil høre mere om rigsretssagerne, både Tamilsagen og Kærbøl og alle de andre, så ligger der jo faktisk inde på Altingets site, og også ude på Spotify og iTunes, tror jeg. Så ligger der jo en serie af 5-6 podcast om rigsretten med Jens Peter Christensen, som man kan give en lytter. Thank you.
All right, Jacob. Ideologierne, der blev væk. Hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige til det? Altså, er vi enige i det, at det ideologiske betyder mindre i dag?
Ja, det gør det helt klart. Og det kan man jo aflæse også på den måde. Det synes jeg, man kan aflæse også i mængden af nye partier, der opstår.
Præcis.
Og som kan placere sig lidt anderledes end der, hvor stifterne måske kom fra et andet parti og sådan noget. Mm. Altså, der er en meget større fleksibilitet til at placere sig, hvad skal man sige, ud fra en mere kortsigtet, ikke dermed sagt nødvendigvis forkert, men mere kortsigtet strategisk politisk betragtning, end de der lange ideologiske betragtninger, som jo har båret partierne i de første cirka 100 år af det parlamentariske demokrati.
Ja. Enig. Altså, det har meget at gøre med partiernes forvandling. Også de partier, der stadigvæk, de gamle partier, de er også blevet forvandlet fra sådan nogle medlemsdrevne, medlemsbaserede organisationer til at være kampagnemaskiner, centreret om én person, én formand, der ligesom skal inkarnere nogle værdier, noget autenticitet, et projekt, en mission. Mere end det ligesom er partiet med dets ideologi. Og, altså, man kan jo bare se det på, når man kigger på valgplakater fra gamle dage. De var jo vildt flotte og fortalte en historie, og i dag er det bare det der pasfoto med et navn på. Ikke? Så det er jeg enig i, den der med, at det er forbundet til det der med, at partierne er blevet anderledes.
Det er jo også direkte aflæseligt i en medieudvikling, som er gået parallelt, hvor vi er gået fra et samfund, hvor enhver mellemstor provinsby og større havde fire aviser repræsenterende fire forskellige ideologier, til at de fleste byer i dag slet ikke har nogen ordentlig avis, eller hvis de har en, så er den sandsynligvis politisk sådan lidt all over the place, fordi den skal repræsentere det hele. Ja. Og det gør selvfølgelig også, at det bliver sværere for partierne at mobilisere, når der ikke er den mediemæssige trækkraft, der lå i at have deres egne formidlingskanaler.
En anden grund til det, altså en del af den historie i mine øjne, det er, at, hvad kan man sige, at Danmark har sådan sit eget historien er slut problem.
Okay.
Jamen det er, at Socialdemokratiet vandt den store ideologiske diskussion om, hvordan samfundet skulle indrettes derefter krigen, da den universelle velfærdsstat bliver knæsat, udfoldet og udviklet. Ikke?
Mm-hmm.
og selvom den er undergået store forandringer i perioden, og i dag er det der, jeg næsten altid taler om, konkurrencestaten, så er de forandringer, de er sket som løbende justeringer med det mål ligesom at sikre velfærdsstatens økonomiske holdbarhed.
Ja.
Og det vil sige, de er ikke sådan strikket ind i en meget stor ideologisk fortælling. Og noget andet, der så er pointen, det er, at taberne, de borgerlige, altså taberne af den store ideologiske diskussion, de har fået plads ved bordet netop som nogen, der kan komme ind og lave justeringer som managers. Og det er faktisk der, de har kommet, altså Slytter sidder i 10 år, Fogh sidder i 10 år. Altså de har faktisk fået bedre adgang til regeringsmagten, efter de tabte det store slag, end de havde før. Det synes jeg spiller en helt afgørende rolle i, at den der rivalisering om de der store idéer, den er væk, og så konkurrerer man om justeringer, inden for velfærdsstatens ramme. Ikke? Og det tror jeg også er med til at afideologisere dansk politik.
Mm-hmm.
Så er der en tredje grund, som er sådan, som er måske mere kulturelt, og det er altså Hal Kochs idéer om samtaledemokratiet. Altså at politisk uenighed i Danmark, det er lidt sådan en fase, vi skal igennem, og så bliver vi enige, og vi har et ideal om, at for enden af enhver politisk diskussion, så skal vi ligesom sige, jamen, så var det jo slet ikke så slemt, og så var vi, altså du ved, kan du ikke også huske, der var en gang, hvor deadline altid endte med, at Kurt Strand konkluderede, at så var parterne alligevel ikke så uenige, når det kom til stykket. Og det er ligesom, det er et ideal, og det tror jeg, at hvor kommer det ideal fra? Det er det, jeg gik og tænkte på. Jeg tror, der er tre vilkår, der skal til, for man har det ideal. Vi er et meget lille land.
Mm-hmm.
Og vi har haft decideret udslettelse som land, som nation, inde på livet 1864, 1940. Og det vil sige, at vi er for små til for store forskelle.
Mm.
Og det vil sige, at vi først og fremmest er danskerne. Så har vi været og er stadigvæk meget homogen i vores adfærd. Wow. Vi er meget ens. Og fordi vi er så små, og fordi vi har den der erfaring af, at udslettelse rent faktisk er en reelt eksisterende mulighed, så dyrker vi den der homogenitet som ideal.
Ja.
Det vil sige, vi er ikke bare danskerne, vi vil også gerne være danskerne. Ikke?
Det er en vigtig grund til at forstå de forskelle, der har været i for eksempel udlændingepolitik mellem Danmark og Sverige, ikke? Hvor at de kan jo ofte præsenteret som, at svenskerne bare er meget naive eller sådan et eller andet, og det kan også sagtens være, men det bunder også i en helt fundamentalt anderledes syn på dem selv, hvor at de netop ikke er bundet af den samme fornemmelse af at være en lille, udslettelsestruet stat. Mm. Sverige ser sig selv som et stort, eller i hvert fald et mellemstort land, som har som sin mission her i tilværelsen at udbrede den svenske ideologi til andre steder, og det betyder, at der skal så mange ind som muligt, som kan være med til at udføre arbejdet.
Ja. IKEA som politik, Og så den tredje grund, som jeg tror, at vi ikke har så store ideologiske forskelle, det er, at vi er rige. Og samtidig, fordi vi ikke kan lide de der store forskelle imellem os, så er velstanden relativt set meget ligeligt fordelt. Ja. Altså, og det er der igen noget, så vi støtter også økonomisk op om det der med, at vi danskerne, de små, lidt frygtsomme folk. Ikke? Så de der store politiske uenigheder, det passer simpelthen så dårligt til vores... demokratiske, politiske, national karakter.
Ja, okay. Det er mit... Det er en god sommerforelæsning, synes jeg. Velkommen til Altinget Sommeruniversitet. Jeg synes, det er gode pointer. Ja. Det er godt. Jeg havde taget et citat med også fra den bog, som jeg anbefalede i den sidste ordinære udgave af Dekopol, før vi gik på sommerferie. Ja. Den bog, der hedder Troldmanden fra Kreml. Mm-hmm. Og som trofaste lytter af Dekopol vil vide, så er det jo en bog, der handler om ham her, Vladislav Surkov, som bliver kaldt troldmanden fra Kreml og bliver kaldt Putins spindoktor, manden, der har opfundet hele det her russiske, den suveræne demokratitankegang. Og der er et sted i den bog til sidst, hvor han ligesom taler om, hvad teknologien gør ved os. Så det tror jeg måske også er vigtigt at have med i den her diskussion om ideologiernes forsvinden, både i Danmark og internationalt. Det her med, hvad teknologi, internettet, sociale medier gør ved os. Og hans pointe i bogen, det er, at alt moderne teknologi jo er skabt i første omgang ud fra nogle militære hensyn. Og at så er der godt nok nogen, der har prøvet at gøre dem til civil brug, men det er faktisk skabt med militære formål. Og så siger han det her i bogen, nu læser jeg lige et afsnit op.
Ja.
Sandheden er, at alt den militære teknologi, vi omgiver os med, har skabt betingelserne for den totale mobilisering af samfundet. Mm-hmm. Fra nu af kan vi, hvor vi end befinder os, blive identificeret, kaldt til orden, om nødvendigt neutraliseret. Mm-hmm. Det selvberoende individ, den frie vilje, demokratiet, det er alt sammen forældet. Den eksponentielle vækst i mængden af data har gjort hele menneskeheden til et stort centralt nervesystem. En mekanisme bestående af forudsigelige standardkomponenter, som en fugleflok eller en fiskestime.
Wow.
Det er den dystopiske version af ideologiernes forsvinden. Mm. Det er, at vi er blevet komponenter, som ved hjælp af nogle tryk på en knap i en troldefabrik i Sankt Petersborg kan manipuleres til at gå til højre eller til venstre. Og det er selvfølgelig hårdt skåret.
Ja, ja.
Det er hårdt trukket op. Mm. Men hvis vi nu kigger på dansk politik, og uden at sammenligne nogen med noget, men altså Inger Støjberg skabte jo et parti med et fingerknips og et par Facebook-opslag, og så var hun klar til at stille op til Folketinget.
Ikke? Ja.
Hvor det i gamle dage var noget, der krævede hundredvis af frivillige, der skulle stå på gader og stræder, samle underskrifter ind, overtale folk, nudge dem, få masser af nejer og noget.
Ja.
I dag blev det hele ordnet bag en computer, og så var hun klar.
Ja, vildt. Jakob, vi skal ud i strandstolen igen. Tak for den her gang.
I lige måde.
Og tak til dig derude i sommerlandet med DKPol på ørerne. Gå ind, hvor du hører din podcast. Giv os dine likes og hjerter og stjerner, så endnu flere kan blive en del af DKPol-fællesskabet. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget og ønsker dig og dine en fortsat god sommer og god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Taylor Itzinas.
Taylor Itzinas.
I'm Kayla Tsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.